ครับผลสำรวจชิ้นใหม่ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยควินนิเพกระบุนะครับว่า2ใน3ของคนอเมริกันมองเศรษฐกิจสหรัฐในปัจจุบันในแง่บวกและมองการทำงานด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในแง่ลบนะครับผลวิจัยชี้ว่า 63% ของคนอเมริกันผู้ตอบแบบสอบถามมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐในขณะนี้อยู่ในระดับดีหรือดีเยี่ยมขณะที่ 34% บอกว่าไม่ดีนักหรือแย่นะครับและราว1ใน4บอกว่าสถานการณ์การเงินของตนในขณะนี้อยู่ในระดับที่ดีเช่นกันอย่างไรก็ตามกลุ่มตัวอย่างราว 51% ไม่ยอมรับการทำงานด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีทรัมป์และ 45% ที่มองว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาสมควรได้รับเครดิตมากกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ในการทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวจนอัตราการว่างงานลดลงอยู่ที่ระดับ 4.1% ในปัจจุบันสำหรับภาพรวมทั้งหมดผลวิจัยชี้ว่าคนอเมริกันราว 59% ไม่ยอมรับการทำงานของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วง11เดือนที่ผ่านมาซึ่งคล้ายกับผลสำรวจของสำนักวิจัยแกลลัปก่อนหน้านี้นะครับโดยส่วนใหญ่มองว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่จริงใจและไม่ได้เป็นผู้นำที่ดีนะครับอีกด้านหนึ่งครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานว่ายอดการขอใบอนุญาตเพื่อสร้างบ้านใหม่ในสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบมากกว่า10ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่าตลาดบ้านในสหรัฐกำลังฟื้นตัวในระดับสูงโดยเฉพาะบ้านเดี่ยวที่มีการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 5.3% หรือ 930,000 หลังในเดือนที่ผ่านมานักวิเคราะห์เชื่อว่าขณะนี้บรรดาบริษัทบ้านกำลังเร่งสร้างบ้านให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดการจ้างงานที่มีอัตราการว่างงานต่ำนั่นเองนะครับและสายการบิน United Airlines เปิดตัวเที่ยวบินตรงที่ใช้เวลาในการบินยาวนานที่สุดในโลกคือเที่ยวบินจากนครลอสแอนเจลิสไปยังสิงคโปร์ที่ใช้เวลาเดินทาง17ชั่วโมง55นาทีบนระยะทาง 8,700 ไมล์อย่างไรก็ตามหากวัดกันที่ระยะทางเที่ยวบิน LA สิงคโปร์นี้ยังมีระยะทางสั้นกว่าเที่ยวบินจากกรุงโดฮาของกาตาร์กับเมืองออคแลนด์ของนิวซีแลนด์ซึ่งมีระยะทางมากกว่า 9,000 ไมล์แต่ใช้เวลาเดินทางสั้นกว่าคือ17ชั่วโมง40นาทีนะครับไปฟังข่าวธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีบ้างนะครับบริษัท Facebook ประกาศว่าได้ลบข้อความและโพสต์ต่างๆเกือบ3ล้านชิ้นซึ่งรวมถึงวิดีโอรูปภาพและโฆษณาออกจาก Facebook เฉพาะในช่วงครึ่งปีแรกของปีค.ศ.2017นี้เนื่องจากการร้องเรียนเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ลอกเลียนหรือปลอมแปลงเครื่องหมายการค้านะครับรายงานประจำปีด้านความโปร่งใสของ Facebook ชี้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆได้มีคำร้องเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์และการปลอมแปลงต่างๆส่งมาถึง Facebook เกือบ 80,000 ครั้งในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 21% ครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับในขณะที่ Bitcoin และคริปโตเคอเรนซีหรือสกุลเงินดิจิตอลกำลังถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อยๆในโลกการเงินหลายคนที่อยากจะศึกษาและทดสอบการทำธุรกรรมแบบคริปโตเคอเรนซีมีวิธีใหม่ที่จะสามารถช่วยเรื่องนี้ได้นะครับเรียกว่าคริปโตคิตตี้หรือเกมแมวดิจิตอลที่เป็นเกมออนไลน์ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถค้นหาและเก็บสะสมแมวดิจิตอลผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชนและยังสามารถซื้อขายแมวดิจิตอลนี้กับผู้เล่นคนอื่นๆได้ด้วยนะครับคริปโตคิตตี้สได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้นะครับโดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง16ล้านดอลลาร์จนถึงขณะนี้ซึ่งจะซื้อขายด้วยสกุลเงินดิจิตอลที่เรียกว่าอีเธอร์ที่สามารถซื้อได้โดยใช้เงินสดรายงานระบุว่าแมวดิจิตอลแต่ละตัวนั้นมีราคาตั้งแต่ 0.004 อีเธอร์หรือประมาณ3ดอลลาร์ไปจนถึง 100,000 อีเธอร์หรือเกือบ80ล้านดอลลาร์นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน